Татарстан президенты Рустам Миннаханов Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород, Казан, Уфа автомобиль юлының Татарстан республикасындағы 735-ші километрнан 750-ші километрға қадар участогын реконструкциядан соң ашу тантанасында қатнашты. Реконструкция ішләрі 2019 елда башланған. Участокта хәрәкәт паласалары саны 2-дән 4-ке қадар арттырылған. Асфальт бетонның 20 сантиметр қолынлықтағы іш қатламы жәйілген. Бұ еру үлішінің нықлығын һәм төзімдігін тәмін итә. Автомобиль юлы участогын реконструкциялау барышында 6 яңа юл үткәргеч төзелгән. Татарстан президенты юл төзүчеләргә эшләре өчен рәхмәт белдерде. Куелган барлык бурычларны хәл итү өчен төзелеш юл ресурслары җитәрлек дип сөйләде Рөстәм Миннаханов. Тулайым алганда, бүген бик күп юл эшләре башкарыла дип билгеләп үтте ул. Без президентыбыз Владимир Путинга, Михаил Мишустин җитәкчелегендәге хөкүмәткә һәм якташыбыз Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хөснуллинга рәхмәтлебез. Иң мөһиме Безнең юлчылар, сезгә зур рәхмәт, диде Рөстәм Миннаханов. Татарстан президенты Казанның Салават күпере микрорайонында тәртип саклау җәмәгать пунктында булды. Аны Татарстан республикасы буенча ичке эшләр министры Артем Хахорин һәм Казан мэры Исур Метшин озатып йөрде. Яңа учреждениенең төп бурычлары җәмәгать тәртибен саклау, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, шулай ук балиг булмаганнарның хокук бузуларын кисәтү. Яңа ачылган җәмәгать пунктында 6 участок полиция хезмәткәре, 2 балиг булмаганнар эшләре инспекторы һәм 2 муниципаль хезмәткәр хезмәт итәчәк. Татарстан президенты саклау пунктының бүлмәләрен, кунакларны кабул итү һәм консультация зонасын, хезмәткәрләрнең эш бүлмәләрен карады. Рөстәм Миннаханов интенсив үсештәге микрорайонда яшәүчеләрнең иминлеген тәэмин итүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Ул тәртип саклауның өстәмә икенче пунктын ачу өчен тагын бер бина сайларга кушты. Татарстан президенты Төркиянең Джошкунос компаниялар төркеме президенты Әхмәт Аджай белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Рөстәм Миннаханов билгеләп үткәнчә, Төркия Татарстанның әйдәп баручы чит ил партнерларының берсе, уртак проектларның күбесе Алабуга махсус икътисади зонасында гамәлгә ашырыла. Әйтик, 2014 елда Джошкунос компаниясе монда автомобильләрнең кузов детальләрен җитештерү буенча эре завод ачкан иде. 2018 елның майында Джошкунос Алабуга җәмгыяте ММК җәмгыяте белән берлектә автомобиль сәнәгате өчен кырыш әзерләү цехын эшләтеп җибәрде. Әңгәмә барышында очрашуда катнашучылар хезмәттәшлекне киләчәктә үстерү мәсьәләләре, яңа уртак проектлар перспективалары турында фикер алышты. Татарстан президенты Рөстәм Миннаханов Россия Фәннәр академиясе Себер бүлегенең күмер һәм углехимия федераль тикшеренү үзәгенең фәнни җитәкчесе Зинфир Исмагылов белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Зинфир Исмагылов гетероген катализ, нефть химиясе һәм углерод материаллары химиясе, функциональ наноматериаллар һәм сәнәгать экологиясе өлкәсендә тикшеренүләр белән шөгыльләнә. Профессор исәбендә 1300-дән артык бастырылган язма һәм 170-дән артык авторлык таныклыгы һәм патенты бар. Очрашу кысаларында химия һәм нефть химиясе, сәнәгать экологиясен үстерү, шулай ук фән һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре каралды. Бүген Россия Федерациясе ичке эшләр органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан хөкүмәте рәисе Алексей Песошин котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Күп еллар эчендә ведомстволарның структурасы һәм исемнәре үзгәрде, ләкин иң мөһиме үзгәрешсез калды. Ичке эшләр органнары хезмәткәрләре һәр вакыт законлылык һәм хукук тәртибе сагында тора. Гражданнарның тормышын һәм тынычлыгын саклый, җәмгыять һәм дәүләт мәнфәгатьләрен яклый. Сезнең хезмәт закон һәм гаделлек гәүдәләнеше. Агымдагы елда ичке эшләр органнары хезмәткәрләре кибер җинаятьчелеккә, коррупциягә, наркотикларның законсыз әйләнешенә, экстремизмга каршы торуның нәтиҗәлеген күтәрү өчен күп эш башкарды. Миграция процессларын, юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләләрен, хокук бозуларны кисәтүгә зур игътибар бирелә. Республикада үткәрелгән эре иҗтимагый, сәяси, мәдәни һәм спорт чараларында иминлек һәм хокук тәртибе тулы күләмдә тәэмин ителгән. Ичке эшләр органнары ветераннарына тирән рәхмәтемне белдерәм. Сез яшь хезмәткәрләрне өйрәтүгә зур өлеш кертәсез. Оларға бой тәжірибе бересіз, хәләк болғанларының ғайләләренә һәр яҡлы ярдәм күрсәтәсіз. Республика җитәкчелеге ішке эшләр органнарының барлық хезмәткәрләренә ҡатлаулы, әммә намуслы хезмәте һәм сайланған эшкә туғыры булулары өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә һәм сезнең ғаиләләрегезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның ҡотлау мөрәжәгатендә. Суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе бүген гражданнарны бердәм кабул итү үткәрә. Республика халкы мобилизацияләнүчеләрнең, башка махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм аларның туганнарының суд карарларын үтәүе турында сораулар бирә алачак. Шулай ук белгечләр күрсәтелгән категорияләрдәге гражданнарның срогы чыккан бурычларын кире кайтару белән бәйле булган кредиторларга консультацияләр бирәчәк. Суд приставлары хезмәтенең барлык район бүлекчәләрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр кабул итә. Моннан тыш казанлылар консультация сорап, Россия Федераль суд приставы хезмәтенең Татарстан буенча баш идарәсенә Яхин урамы 3-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Суд карарын үтәүче яклар вәкилләренең үзләре белән паспорт яки нотариаль рәсмиләштерелгән ышаныч кагазы булырга тиеш.